72-річний фітусі X-Factor Australia Isaac Firebrace до перфекціону Австралії на Eurovision Song Contest 2017. Ky është viti tretë rallazi që Australia është ftuar të marrë pjesë në konkursin e festivalit evropian të muzikës. Pjesëmarrja në Eurovision 2017 ishte një ëndër e madhe për të rriun nga qyteti Moama të New South Walesit.
Hello, how are you?
Ky është 17-vjeçari Isaiah Firebrace, një këngëtar për nga mosha e ri me talent dhe zë të veçantë. Ai përpara tij ka një svit të madhe, të përfaqësoj Australinë në Eurovision Song Contest 2017 me këngën Don't Come Easy.
It don't come easy and it don't come cheap. Been burned too many.
Kënga shkruar nga Poignet Ekip për Jazzes për hit këngën e Demi Im, e cila përfaqësoi Australinë vitin e kaluar në Eurovision 2016 me këngën Sound of Silence. Kjo këngë zuri vendin e dytë në kompeticionin e mbajtur në Suedi. Isaac Firebrace thot se ka qenë ëndra e tij për të përfaqësuar Australinë në Eurovision dhe për të frymëzuar të rinjët e tjerë.
My message is age is just a number, and if you have a dream and if you have
Mesazhi im është, mosha është vetëm një numër dhe në qoftë se ju keni një ëndër dhe jeni këmbgulës dhe të vendosur për ta kapur atë, ajo mund të bëhet realitet. Dëshira ime është të frymëzoj fëmijët jo indigjen dhe indigjen në Australi dhe në mbar botën, shprehet i riu 17 vjeçar. Por, si u bëjë një djalosh i cili mbi supët e tij ka një detyrë të madhe, të përfaqësojë Australinë në një ndër festivalet më të mëdha të muzikës në botë. Hapi parë i tij drejt famës ishte viti i kaluar në talent show televiziv X Factor Australia. Ai mori çmimin e parë dhe u shpall fitues. Dhe jo vetëm kaq, ai tashmë arriti edhe disa suksese jashtë vendit. Kënga e tij debutuese vetme It's Gonna Be You ka arritur në top listat botërore, zuri vendin e 4 në listën e shkarkimeve në iTunes në Finland, e po ashtu zuri vendin e parë në Australi në vitin 2016.
It's gotta be you. It's gotta be you.
Australia është duke konkuruar në Eurovision për të tretën herë. Edhe pse vendi gjeografikisht nuk është pjesë e Europës, ky event ka një përkraje të madhe. Pjesërisht për shkak të popullsisë së madhe migruese. Pas një fushate të gjatë nga ishulli Kontinent, organizatorët e festivalit evropian të këngës i lejuan Australisë të marrë pjesë. Ishte Jessica Mauboy, e cila në vitin 2014 u prezentua para teleshikuesve, por jashtë konkurrencës zyrtare. Nuk kaloi shumë dhe në 2015-ën Australis i u lejua pjesëmarrja dhe votimi në konkurs.
And I keep coming, coming, keep coming, coming.
Kjo ishte Demi Im në finalin e vitit të kaluar në Stockholm. Ajo ishte shumë afër të ngadhnjej zurin vend e dytë në Eurovision 2016. Kurse përfaqësuesi i parë Australis në Eurovision, Guy Sebastian, gjithashtu u rendit në top 500 me këngën Tonight Again.
I don't want tomorrow. Oh baby, tonight's so good.
Këtë vit, Eurovision Song Contest është përballur me disa sfida. 21 antar organizues të ekipit Ukrainas dhe ndërheqje muajin e kaluar në shkurt në shkak sipas tyre ishin vështësitë që kishin me këshillin organizues. Si rjedhoi e kësaj mosmarrveshje, ekzistonte frika se Kievi nuk do të jetë gati të organizoj eventin në kohën e parapar. Por rjeti i transmetuesve evropian, i cili filloi kompeticionin në vitin 1956, u deklarua se shfaqja duhet të vazhdoj. Por, çfarë nëse Australia fiton? Rregullat e Eurovisionit përcaktojnë qartë se konkursi i këngës së lehtë evropiane mund të bëhet vetëm në Evropë, kështu që edhe në çfarë Australia fiton, nuk mund të jetë vendi ku do të mbahet Eurovisioni. Por në rast se ndodh që Australia fiton, ne do të duhet të gjejmë një transmetues tjetër evropian si bashk organizues dhe organizojmë një ndër eventet më të mëdha të muzikës në Evropë.
I can tell by your eyes you want more than this. But can we be much more beyond this?
Kënga që jeni duke ndjekur do përfaqëson Australinë në Eurovision 2017. Isaac Firebrace, Don't Come Easy.
But my love, it's hard to love again. It don't come easy and it don't come cheap.
Eurovision Song Contest do transmetohet në SBS ditën e premte 13 shtunë 14 dhe 15 maj me fillim në orën 7:30 të mbrëmjes. Ndërkohë që transmetimet e drejtë për drejta mund t'i përcjellni në orën 5 të mëngjesit, të mërkurën më 11, të premten më 13 dhe finalja e madhe e diel 15 maj. I used to move in fast to erase my past, but it never works, no, it never lasts, no. In my mind, I gotta get things right, take it slow before I jump this time, no. I've got